Да, гречки и мусу апленька. Einam prie Urantijos knygos studijų.
Juk, kaip aš šnekėjau.
Nu, bus įrašuose bus.
11.33 puslapis. Dvasinė komunija. Trečias paragrafas. Kas norėtų panagrinėti?
Ar čia tas, kur yra kaltės jausmas, nenuodėmės sąmonė? Kaltės jausmas, nenuodėmės sąmonė atsiranda arba dėl nutrauktos dvasinės komunijos, arba dėl žmogaus moralinių idealų sumažinimo. Išsivadavimas iš tokios nemalonios padėties gali ateiti tik tai, suvokus, jog žmogaus aukščiausi moraliniai idealai nebūtinai reiškia Dievo valią. Žmogus negali tikėtis gyventi pagal savo aukščiausius idealus, bet jis gali būti ištikimas savajam tikslui surasti Dievą ir tapti vis labiau ir labiau panašių į jį. Na, sakykime, jeigu žmogus, toksai populiarus dabar yra reiškinys, kai žmonės palieka savo tėvynę. Ir šiuo metu galbūt daugiau būdami ekonominiai migrantai ne taip, bet anksčiau, jeigu atsimena Tarybų sąjungą, jeigu kas nors palikdavo šalį ir iš karto būdavo sakoma, kad jisai yra išdavikas savo tėvynės ir tokius žmonės labai smerkdavo. Todėl toksai žmogus išvažiavęs, nors jisai turi ten gerbuvį, bet galbūt arba turi laisvę savo kūrybai, ką darydavo menininkai, bet iš kitos pusės tas jausmas tos tėvynės, vis tiek jisai išlieka kažkaip ir skinkai. Aš tenai gyvenau irgi. Ten buvo labai daug pliusų, labai daug dalykų galiu išmokti, bet mano mintis eina į tai, kad žmogus gali jausti tą kaltės jausmą, kad jisai išdavė savo tėvynę, o iš tikrųjų rojos trejybės požiūriu, tai sienų iš vis neturėtų egzistuoti ir tas toksai, vat, kaip tos išdavystės jausmas, kuris yra sukurtas per mūsų tą moralę, jisai kūrėjai neegzistuoja. Ir tai, ką mes jau žinom, kaip dvasinė šeima, todėl, bet aš jau pagalbėjau apie tokį kalties jausmą, galbūt gali būti ir kitokie, kurie kalties jausmai, kurie visiškai neatitinka kūrėjo valios, ir o žmogiška prasme jie gali būti labai jaučiami. Ir todėl, ką mes bebūtume padarę savo gyvenime, atrasdami šitą gyvą kelią, mes galim išsitiesti ir visi tie kalties jausmai arba tos būsenos, sakykime, mums nėra dar pajaučiama taip tyliai, bet gal suvokiant intelektualiai, kad vis dėlto jaučiant ir įeinant į tą kūrėjo būseną, tiesiog visi tie dalykai pasidaro kaip ir neegzistuojantis.
Tai va, o dar kaip tu supranti, kad ne visada žmogiškiai idealai atitinka Dievo valią, kurėjo?
Todėl, kad šitie žmogiški idealai vis tiek jie yra pritraukiami prie egzistuojančios evoliucinės religijos, nes jinai, sakykime, šimto metų, tai jinai vaidino pagrindinį vaidmenį ir po to kažkiek tai jau buvo atitraukta ir tarybiniais laikais atitraukta bažnyčia ir kitose šalyse jinai lyg tai nevaidina oficialiai vaidmens, bet sakykim, šitam parlamente Anglų vis tiek 24 vietos priklauso šitiem viskupam, kaip jie vadina, bishops. Todėl ir kaip čia sakė, pamiršau.
Jo moraliniai, kodėl, pažiūrėjus, jums kokie nors aukšti samkratavimai ne visada yra Dievo valia.
Nu taip, nes tada žmogus iš tų, sakykime, neteisingai parašytų knygų, visos tos vadinamos šventos knygos, jos turi grūdą tiesos, už kurios mes daugumą ir užsikabinom, ir yra teisingų tenginių, bet tenai teiginių, o visa kita, o šitos knygos vaidina labai didelį vaidmenį mūsų visuomenėje, kaip Biblija ir Koranas šiuo metu, ir todėl žmonės remiasi tuos. Mes patys žinom, kaip islamė yra visiškai kitaip ir moters padėtis ir ten, kaip šeima yra formuojama, yra gal ir gražesnių dalykų, bet visumo yra labai suskaidyta. Tai tikrai netitinka kūrėjo valios, kad moteris, pavyzdžiui, būtų žemesnis elementas už vyrą, nors ten yra kažkokie intelektualiniai sugebėjimai, galbūt kitokie pas moterį yra daugiau jausminiai ar kaip ten pasakyti.
Nu, ir belieka tik tai vidinis tas siekis, jeigu nėra galimybių ten savo moralinius siekius įgyvendinti, tai yra siekis atrast kurėją savo viduje, nes jis realiai atrandamas, ir tada vis tenktis panašėti į jį, ir tai nėra puikybės pasireiškimas, o tiesiog tai yra pačio kurėjo valios vykdymas, nes tai yra tų gerųjų, amžinųjų vertybių ir charakterio savybių puoselėjimas ir stiprinimas. O tai jo sudaro kūrėjo valią, o tą pačiu tai ir žmogiškai idealą, kada kiekvienas gali asmeniškai per save siekti tapti geresniu, atsirėmus į kurio vedimą iš vidaus. Tai va, taip tada tuos patyrimus būseną paliudyja vertingasis, kuris žengia šituo patyrimų keliu. Ir tada jis pajunta, kad kurėjas jį veda. Kažkas yra viduje, o jis net anksčiau net nepagalvoja, kad gali būti, kad jame gali būti paties aukščiausiojo dalelė. Ir to labiau, kad jinai yra tokia, su kuria gali susilieti ir tapti vieną, ne tik dvasioje, bet vieną asmenybę. Ir štai toks apdovanojimas. Jisai nuostabiausias yra bet kokiam kurio sūnui arba dukrai. Net ir tiesiogiai iš kurio kilusiems jų kurio vaikams. Mūsų susiliejimas su minties derint ir tapimas viena asmenybė tiesiog sukelia susižavėjimą ir ta kūrėjo dovana ir tuo pačiu susižavėjimą sukelia mumis, kurie yra susilieję su pačiu kūrėju. Jie neturi tokio susiliejimo. Įsivaizduokit. Tiesiog įkilę iš rojaus tėvybės. Rojuje pradėję savo egzistavimą amžinybėje. O mes pačioje, čiame tolimiausiame kampelyje turim tokį likimą. Pasiekt rojų, atsidavus kurėjo fragmento vedimų iš vidaus. Ir susiliejant su šito fragmentu, pačiu kurėjo fragmentu, kokybe identišku su kurėjai. Ir tapti vieną asmenybę. Tai čia tokia milžiniška dovana. Ir kaip dabar, pavyzdžiui, žvelgiant į aplinką, kaip galėtų siūsti, pavyzdžiui, kokią nors kariuomenę, žudyti kitus, taip pat turinčius kurėjo viduje dalelį. Tai čia svarbiausia visą laiką akcentuoti, tam reikalingi dvasiniai mokslai. Kad tokius dalykus apšviestų. Orantijos knyga toli gražu nepuls imti į rankas kiekvienas. Ir va čia dvasinio mokytojo vaidmuo nepaprastai išauga. Taip, kas toliau norėtų tęsti?
Na, pasiryžau aš šį kartą.
Jau, prašau, vėliau.
Jėzus nušlavė visus aukojimo ir atpirkimo ritualus. Jis sugriovė bet kokios tokios netikros kaltės ir izoliacijos jausmo pagrindą visatoje, pareikšdamas, jog žmogaus ir Dievo, žmogus yra Dievo vaikas. Tvarinio, kurie ryšys buvo pagrįstas vaiko tėvo pagrindu. Dievas savo moraliems sūnums ir dukroms tampa mylinčiu tėvu. Amžiams yra panaikinami visi ritualai, kurie nėra teisėta tokių artimų šeimininių ryšių dalis.
Taip.
Taigi Jėzus savo evangeliją, tėvo tėvystė, žmonių brolystė, jau įrodo tos šeimos santykius, žodžiu, su kūrėju ir kaip prieš tai tie visi aukojimo ritualai buvo vykdomi iš baimės, lyg norint įtikti tiems dievams, baudžiantiems dievams ar vienam dievui. O Jėzus jau ir įrodė, kad tėvas yra mylintis, tai nėra prasmės ir tiems aukojimams. Ir tam atpirkimui jo, jisai pareiškia, jog žmogus yra Dievo vaikas, nuimdamas tą kaltę, kuri buvo taipogi be ryšio su kūrėju, reiškia, išsivysčiusi kiekviename individe. Ir iš tikrųjų labai gražiai čia parašyta, kad šeimininių ryšių dalis. Amžiams yra panaikinami visi ritualai, kurie nėra teisėta tokių artimų šeimininių ryšių dalis, kaip ir visos tos pseudo religijos, sektos, konfesijos. Tais ritualaisgi pririšdavo. Bandydavo įrodyti, kad jų religija yra geresnė už kitų. Taigi šitie ritualai iš tikrųjų yra neteisėti. Nes neatsivėrusių visų tų kunigų ir bažnyčios sektų kūrėjų, žodžiu, savanaudiški tokie kaip ir veiksmai. Na va.
Taip. Ačiū tau, puiku. Ir tik tai gal reikėtų čia patikslinti. Jėzus ne įrodė, bet jisai atskleidė mylintį tėvą ir kad jis yra viena dvasyje. Jis niekam nieko neįrodinėjo. Jis tik tai apreiškė. Ir tai pasakius, išplėtė požiūrį, palyginus su tuo metu vyravusiu požiūriu į Jahvę, į Izraelio tėvą šiuo atveju jis savo gyvenimu taip pat apreiškia. Koks yra Dievas savo mokymą. Ir mes dabartiniais laikais taip pat po 2000 metų turim dar prastesnės aplinkybės, kai pasaulis visiškai susiskaldęs į daugybę sektų. Ir va mes jiems įrodyti nieko negalim. Mes tai galim taip pat atskleisti. Atskleisti savo patyrimų, paaiškinimų arba savo gyvenimo veiksmais. Tas, kuris yra nuoširdus ir kuris ieško, jisai ir susidomės, ir pastebės, ir klaus. Tas, kuris neturi dvasinės klausos ir dvasinio žvilgsnio, jisai atstums, viską neiks ir jam jokie argumentai nebus įtikinami. Jis laikysi savo nuostatų ir jam nieko neįrodysi. Tai va mes ir turime gyvenime kaip dvasiniai mokytojai tokią padėtį, kad galime tik tai pateikti tiems nuoširdiems tiesos ieškotojams platesnį požiūrį, jeigu jie šito pageidauja. O įrodymus jau jie patys savo patyrimu parinks, kurie patvirtins mūsų sakomus teiginius. Taip, nu dar paskutinė čia trijų eilučių paragrafą perskaitom, kas dar norėtų užbaigti.
Dievas tėvas palaiko ryšį su tavimi, tavo vaiku, remdamasis nerealia dorybe arba vertingumu, bet suvokdamas vaiko motivaciją, tvarinio tikslą ir ketinimą. Šis ryšys yra toks, kaip tėvo vaiko bendravimas ir jis skatina dieviškoji meilė. Tai čia yra sakoma, kad vis ryšys, kad tie, kurėjas atpažįsta mūsų motyvą, koks mūsų yra motyvas net ir bendraujant. Ar tai yra, kitaip tariant, tai to bendravimo jo nebus, jeigu tu galvosi, kad geriau man būtų, iš esmės tai, bet tas vidus viską diktuoja ir pasako, jeigu tai yra nuoširdu, tai ir bus tas bendravimas. Tas motyvas turi kilti, kaip paskaitis, turi būti toks tyras, noras bendrauti. Ir tas ryšys palaikomas, čia negali būti jokio dirbtinumo ar dėl to, kad kažkas kažką pasakė, kad taip mokė. Tas ryšys kažkaip savaime gimsta, tas noras. Ir jeigu tu galvosi, man reikia bendrauti, tai nieko nebus, tas bendravimas nebus jo ir viskas tokio. Kažkaip tas ryšys yra tiesiog nuo širdus tėvo vaiko, iš tikrųjų tėvo motinos vaiko bendravimą. Bet jisai gimsta, nežinau kaip pasakyti. Arba apsiblausę. Jo. Tai va, kažkaip taip.
Taip. Teisingai, ką tu sakai. Kadangi pagrindinis kūrėjo kriterijus bendraujant su vaikais, tai yra tas vaiko motyvas, kodėl jisai gyvena tokiais sprendimais. Kas jį motyvuoja? Meilė? Ar kokia nors jau aukšta pasiekta posto padėtis. Sakykime, prezidentas turi tam tikras taisyklės, kaip jis turėtų elgtis. Jis negali viešai daryti tokių veiksmų, kokius gali daryti eilinis. Jam yra vienokios taisyklės. Ir pagal tai vertina ir žmonės, koks jisai yra doras, vertingas, pasiekęs štai kokią aukštumą. O kuriai svarbu, tai kokiais motyvais jisai atliko tos visus veiksmus. Kaip jūs pasiekė tas aukštumas, kurias vertina žmonės. Ir va čia galingiausia jėga yra meilės gale. Kada yra pats tas bendravimas su kūrėjai, grindžiamas meilė. Tada jau nebereikia savęs spausti per jėgą. Tu turėti, privalai, kaip ten bažnyčia sako, katalikai ten turi, privalo, reiškia, ten bažnyčiai būti ištikimi, lankyti pamaldas, eiti išpažintis, švęsti religinės šventės, privalo. O kada meilė viską reguliuoja iš vidaus, supranti, kad nieko tu neprivalai, nieko. Tiesiog kaip eina virpėsiai būsena pajuntami, taip ir veiksmai atsiranda prieš tai priemus sprendimus. Taip, na tai ką, su Rantijos knyga šiam kartu viskas. Dabar gal turit ką savo mokymą visiems pagarsinti, taip prašau.
Niekas nenori sakyti mokymo, na tai...
Visi vandens dar išgėrė, nespėjo nuryti vandens, burnoji pilna.
Bet iš tikrųjų, tai tas tylėjimas pas... Na, reikia, kai... Na, kaip reikia. Vis tik tai tas mūsų pastangas yra reikalingas. Labai reikalingos. Kiekvieno iš mūsų. Aš iš visko toliau, tuo labiau išvelgiu į aplinką. Ir palyginu savo gyvenimą, buvusį, kokį gyvenau dabar, jisai kinta iš tikrųjų, tai nėra taip, kad mes esam kažkokioje stagnacijoje toli gražu. Ir kuo toliau, tuo labiau matau, kad be gyvo kelio, be viso šito, kas gyva, kad be šitų pastangų, kokias mes dedam, na, kaip gyventi, tik tai degraduoti. Kaip ir degraduoti aplinka, tas labai matosi. Kalbant su žmonėmis, nėra apie ką kalbėti. Stengi, jeigu pastaiko tokia aplinkybė, arba jeigu vidus tą padiktuoja, kad vat, kažkam atskleisti gyvąją šviesą, tai... Tai paskui dar lieki yra paltintas galų galiam. Ir va tas labai tokį atotrukį tarp mūsų brolių ir sesių daro ir tavęs. Kitas dalykas, tai ta aplinka iš tikrųjų labai iš tikrųjų smugdo, nes tik tai atsiverimas, raustrybė aš esu, bendravimas, vat kaip tik kalbėjom su raustrybė, aš esu, sustiprina. Bet ateina vėl kita akimirka ir tu gyveni draugė su tais visais kitais, eini į darbą, bendrauji. Aišku, tuo pačiu vis tiek išlikdamas savimi, tu negali būti jau toks, koks buvai iki atrandant raustrybė, aš esu, iki gyvenant Kaip tu gyvenai iki gyvojo kelio ir dabar vis tiek ta visa informacija, visa gyvosios pamaldos, jos pakilėja. Ir visiškai kitoks bendravimas yra su Rambu. Visiškai kitoks. Tu pastambini jiems ir tu bendrauji dvasiniam temom. Ir tai kaip pasakyti, ramina, nors to yra mažai. Bet vis tiek tai ramina ir sustiprina išlikti šiame gyvenime kelyje. Man labai patiko šiandien Algimanto pamokomajame žodį pasakyta mintis, tiesa nėra ginama ginklu, netgi kažkokia neigiama emocija. O pasižiūrėkit, kaip visi gina savo netiesą iš tikrųjų. Ir va tas visas sumaištis, toks chaosas visur, kur pasižiūri, kad žmonės galvoja, kad jie teisūs, nekrislelio, nekrisiliesdami prie tos tiesos. Ir jie iš tikrųjų dar reikia pajausti, tarp kitko. Tai irgi nėra taip, kad vat kada, kaip aš ir meldžiausi, vat žinant tėvo raustrybės aš esu, valia, nebūtinai tu ją ir vykdysi, nes šitas kelias reikalauja visiško atsidavimo, o ne blaškymosi, tai šiandien, tai ten, kas labai dažnai būna. Tos aplinkybės nėra lengvos. Ir galų gale, kuo toliau, tuo labiau prieinu minties, kad jinai yra labai teisinga ir labai gili. Bet kad ta laisva valia, kaip ir buvo Algimanto tiesa dar pamokomojo žodžio pavadinimas berods Violetos parinktas, kad ta laisva valia tai nėra, kad tai yra sukūrėjo valia sulieta tavo valia. Tas mintys, jeigu mes giliau pažvelgtumėm, tai jos reikalauja mūsų galutinio sprendimo, kad vat aš einu su tavimi, raustrybė aš esu, aš atsiduodu tau, aš gyvenu šitą gyvenimą, ir bet tai yra būsena, kuri nėra taip lengvai pasiekiama. Ir jo, viską iš tikrųjų viską lemia vat tas mūsų galutinis sprendimas, kuris turi arba turės būti mūsų priimtas. Kada ištinka kažkokias ligos, nelaimės. Ir tai parodo, koks mūsų stiprumą, mūsų atsidavimą būsena padiktuoja. Jo, dėl to, aš sakau, šis gyvasis kelias, jis nėra lengvas, bet tuo pačiu jis yra vienintelis. Ir tuo pačiu jis yra vienintelis, kuris mus stiprina. Nes materija, jinai nestiprina. Jis sukelia labai dar daugiau abejonių ir chaoso mūsų viduje. Bet vis tiek man norisi mintis užbaigti ir pasidžiaugti gyvąją šventovę, gyvojų keliu, jumis visais. Ir iš tikrųjų, gera, kad mes visi esam, kad yra raustrybė šestu, kad yra apreiškimai mūsų nuostabi Orantijos knyga. Ir meldžiu mums visiems stiprybės iš tikrųjų šiame gyvenime kelyje, išminties ir teisingų sprendimų draugė su raustrybė šestu. Tokios mano mintys šiandien.
Ačiū tau. Puikios mintys, teisingos mintys. Ir va, kad stiprint pasitikėjimą, įtikėjimą, kai aplinka tokia gniuždanti, neteisinga, visiškai nusigręžusi nuo kūrėjo, nors daug kas ir kartoja Dievo vardą savo lūpomis, bet ne kiekvienas, kurį sako, lūpomis viešpatie iš tikrųjų bus įleistas net ir į prisikėlimą. Tai štai, kad atsilaikyt prieš tą tamsą, tai mes jau žinom, turim gyvąją komuniją, bet labai padeda, kada jūs imat studijuotos dvasinius apreiškimus. Ir jeigu dar turit galimybę, skaitykite juos garsiai, kad jūs pasinertumėte į tų apreiškimų gyvąjį turinį. Ir tada jūsų viduje pakils energiniai virpesiai į tokį aukštą dažnį, kad jūs atribos nuo tamsos, iškels virš tamsos. Ir jūs panirsite į tuos teiginius, ir pajausite, kad jūs gyvenate tais teiginiais šito skaitimo proceso akimirkomis. Ir jie iš vidaus veikia jūs, stiprindami jūsų įtikėjimą, pasitikėjimą. Ir ateina ta mintis, į savo vėl pakartojate, nesitrauksiu, aš nesusitapatinsiu su aplinka. Aš būsiu tavasis sūnus ar dukra. Ir tai ir energinis užtaisas yra. Visa apreiškimų prasmė yra manyta tokia, kad jie evoliuciniam kūrėjo sumanimui padėtų ir tuo pačiu stiprintų kiekvieną įskaitant į atvertą širdimi. O kad tas atvėręs nuoširdus skaitytojas norėtų toliau skaityti, štai ir yra visi apreiškimo teiginiai kupini aukštesnio energinio dažnio virpesių, kad patiria tuos virpesius. Jis dar nežino, dėl ko tie virpesiai kyla. Ir apskritai gal jis nieko nežino apie energinius virpesius, kad ir jo viduje jie yra. Bet skaitydamas jisai junta, kad jam darosi geriau. Jam stiprėja vidus, lengvėja vidus. Ir dėl to aš ir siūlau jums, kad ne taip gniuždytų aplinka, teigiama aplinka. Tiesiog nuoširdžiai paskirti pusvalandį ar kažkiek laiko kasdieniam skaitimu. Orantijos knygos, tos trybės, aš esu mokymų knygų. O labiau bus dabar jau jūsų rankose ir trečioji knyga, meilės gali. Ir to pačiu Jėzaus kalbu jums vėl apriškumės. Visą tai jūs stiprins. Ir kita vertus, skvarbės jūsų kosminė įžvalga. Jūs vis reiškiau ne tik tai jausite, bet pradėsite dvasiniu žvilgsniu matyti kūrinijos dvasinę šeimą. Bus toks viduje pojūtis, kad jūs žvelgit, net akis užmerktas būt, bet jūs žvelgit į tuos esančius brolius ir sesės dvasėje ir realiai juntate jų buvimą. Ir bus gal kai kuriems iš jūsų prieinama ir minties derintojo projekcija į kitas planetas, kad pamatytumėte realius vaizdinius iš tų planetų. Žodžiu, visa tai yra skirta atlyginti jūsų asmeninės pastangas ir atsilaikyti gyvajame kelyje, nes jūs esate tie šviesos, tiesos, meilės šaukliai, kokių nėra niekur kitur. Dėl to jūs esate tada ir saugomi, ir puoselėjami, kad būtumėte to šviesos spinduliai, o neužgestumėte. Taip, kas dar turi savo minčių, prašau.
Atšildama.
Kas liečia Orantijos knygą, kada aš skaičiau savo močiutei, kol jinai dar buvo nemorantijai, Orantijos knygą, kad nes jinai negalėjo pasiskaityti, akim nematė. Tai, o ką va dabar čia kalbėjo, tai čia buvo, būtent ką aš patyriau, nes skaitydama, aš pastebėjau, kad kuo aš daugiau garsiai skaičiau, nu, visi esat pastebėjai, reikia garsiai skaityti, pradeda kirsti gerklę, pradeda džiūti burna, o man atvirkščiai buvo daugselių burnoj, visiškai nekirto į gerklę ir aš ten skaičiau gal jau pusvalandį kokį, skaičiau Jėzaus tą ketvirtą dalį Jėzaus gyvenimus ir mokymės, aš supratau, kad man čia tik taip labai priimtina ir jinai vis prašė sustoti ir sakė, tu tikriausiai jau pavargai, pailsėk, o man buvo atvirkščiai. Aš nejaučiau jokio užsikirtimo ir nejaučiau, kad man džiūtų burna arba aš norėčiau nustoti skaityti. Ir man tas patyrimas buvo pirmą kartą gyvenime, nes aš buvau ir skaičius garsiai daug ir kažkur ten išstojus ir prieš daug žmonių. Ir visada, kai būna jau dulys, tau džiūsta burna, o man to nebuvo.
Tai vat ką mes šiandien nagrinėjom, ir yra motyvas, tavo buvo giluminis motyvas padėti močiutei, kad jie tiek būtų apraminta ir gautų sustiprinimą tais teiginiais, kuriuos tu garsiai paskaitai. Tai vat tas motyvas ir leido pajausti energiją iš vidaus. Ir tada jau tu gali iš tikrųjų skaityti ir ilgai ir nejausti jaudulio. Tiesiog tu jau pradedi gyventi įsteiginiais tą akimirką. Taip. Na ką, tai aš tada tariu jums ačiū, kad jūs dalyvavot mūsų kolektyviniai komunijai ir susitiksim šeštadienį.
Ačiū tau, Algimantai.